yeroo abbaa booraa magaala goreetti uummati dhiyoo tana hiriir baay'eetiin akka deebi'u yuura goree ganna 13 duratti hojii dhaabe hojii deebi'u gaafate. Dhaabiif buufattu yuura Itoophiyaa hojii sana irra deebi'anii qoratanitiin deebi'u yuura dhibe mattuu sardoo ijaaruuf muree jedha. Naa koor malkaa oduu naqamtee nu argina.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina yeroo abbaa booraa goreetti hiriira ba'an keessaa tokko buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998 hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Anu baasiin maqaa malee buufata yeroo dheeraa waggaa 83 tajaajilu kana nurraa kaasuu waan barbaadaniif duudamuu nurraa hin qabu nurraa ka'uu hin qabu. Seenaan keenya dhokachuu qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu. Kanaaf kan uummanni kun barbaadu amma tattamaan hojjechaa oolee sagaleen uummataaf yoo dhagaame. Baasii namni keenyaaf yeroo doktariin dhufanii balammaan faangaa fadhisanii amma wanaatti dhufan xiyyaaraa sun ijaaramuu kana keessi sababaa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galle itti murtee keessan barbaada waan ta'eef. Isin bakka itti gochaan isin hojjennaan hin jedhani sababbifamne kan na'ee deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa 3 osoo manatti hin galiin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebii akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawiyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkas ibsiti.
Seenaan sirreeffamuu kan danda'u seenaan buufata xiyyaaraa kun yoo deebi'e tajaajila kennee akka beekamtu taasifamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubate. Seenaa fi eenyummaa naannoo kanarratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaaf hojiin hojjetamu dhaabbatudha. Turtiin goree hambummaa qaba, seenaa qaba, maalummaa qaba. Kanaaf hambaan immoo diigameenis iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan hin dhiyeessaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa gaggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtota wajjin guyyaa sadanuu kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Hiriirtoonni tajaajila dhaabanii yeroo dhiyeeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kan tajaajila deebi'eeffannaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maaliif kana nu deebisuu dadhabee haaraa gaafataan jiru hiriirtoonni kanaaf ajandaan hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina Iloo Abbaa Booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Uummatni komii qabu bal'inaan kaaseera. Shakkii nurraa qabus kaaseera. Uffati xiyyaara kun bara 2008 jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maal irratti walii galee iddoo sadii filatee ture. Iddoon tokko koree mataa isaati. Iddoon tokko lamaan gidduudha. Sadaffaan immoo saardoo lafa jedhamudha. Isa kanarratti qorannaan geggeeffamee umurratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen international law standardii hin guutu jedhameetu keessa hafee lammaffaa immoo birriin biliyoona tokkoo fi 1.8 hoostiin ni gaafatu. Inni sadaffaan immoo birrii biliyoona 1,760 kan goreetti dhiyaatu sun garaagarummaa birrii miliyoona 1,800 akka qabu ogeessi nuuf kan nutti bahe irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Ammanuma irratti warri eerpoortochii filannoo lama kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu ilmoo eerpoortii kana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu ta'e jechuudha. Ta'uu immoo goreen dhuguma miidhameera seenaa isaanii fi seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kun hojjetamu kan jedhu uummati godinichaa bakka bu'ee dhufe kanarratti walii gale jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mari'annee jira. Maree kana amma ta'e nu hubataniifu namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. Homaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirraa kaafnee gara biraatti geessaa kan jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhu immoo qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata. Kan ammoo itti gaafatamummaa fudhannee hojjenna. Keessaas koree dhaabbataa jennee koreetti dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaaraa mattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naa Koor Malkaa Amboorraa.